Liliana Barbărușe la microfonul Europa Liberă și, cum vă spuneam mai devreme, vă propunem în continuare un interviu cu analistul politic român Iulian Chifu, un interviu pe care l-am realizat ieri seara după anunțarea rezultatelor referendumului Elen, în care grecii au spus nu măsurilor de austeritate propuse de creditorii internaționali. L-am întrebat mai întâi pe domnul Chifu ce consecințe s-ar putea anticipa.
Problema nu a fost cea a referendumului, care ar fi fost ciudat să nu iasă în acest sens, pentru că dacă întrebi orice populație a lumii și din Germania dacă vrea să plătească taxe sau nu, dacă vrea austeritate sau nu, va răspunde evident majoritar nu. Pentru că în subtext nu se află raționalitate, ci se află emoție. Punctul esențial a fost ajungerea la referendum și aici a fost, cred eu, punctul cel mai nepotrivit al întregii desfășurări, respectiv un guvern aflat în negociere pentru a-și salva țara, pentru un pachet de ajutor care viza, cel puțin în scrisoarea de intenție, 30 de miliarde de euro pe 2 ani. Acel guvern, după negocieri, după ce acceptă formal soluția propusă, vine și spune, dar fac referendum. Păi asta este, de fapt, o abdicare de la un rol. Abdicarea de la un rol de a-și face, în momentul de față, datoria, pentru că un guvern, un executiv, trebuie să-și asume, pentru că el știe, are competențele și are toată informația necesară spre a lua decizii, nu să o paseze unei populații care, în mod automat, va vota împotriva unor evenimente din acestea dure. Acum, ca rezultat, nu este un rezultat imediat, el se va vedea cât de curând. În primul rând, băncile grecești nu pot deschide, pentru că în două ore rămân fără lichidități și practic intră în faliment. În egală măsură, Grecia este blocată pentru că este în incapacitate de plată, nu are resurse nici pentru salarii, nici pentru pensii, nici pentru nimic. Și din punctul acesta de vedere, cred că este o situație imposibilă în care premierul Tsipras a împins Grecia și a împins-o pentru că în momentul de față este așteptat să vină cu o soluție miraculoasă în noul context, odată ce nu a acceptat varianta inițială negociată cu Uniunea Europeană. Credința mea este chiar ceva, merge chiar ceva mai departe. Părerea mea este că în momentul de față premierul Tsipras și Syriza nu mai sunt parteneri de discuții pentru Uniunea Europeană și pentru creditori. S-au întors de mult prea multe ori, a jucat de mult prea multe ori la Kacalma și au trădat propriul cuvânt, motiv pentru care eu cred că acești creditori merg în direcția de a-l obliga pe Tsipras să răspundă pentru opțiunea sa și a găsi un înlocuitor sau formulă prin care să negociez cu cineva care este credibil și care își respectă cuvântul dat în cadrul negocierilor.
Vorbiți despre actuala conducere a Greciei ca despre o conducere care a dat dovadă de tupeu, a împins jocul dincolo de orice limită acceptabilă, a trișat, a jucat la Kacalma. De ce credeți astfel totuși până la urmă?
În primul rând, este vorba despre promisiuni electorale făcute de către Syriza pentru a câștiga alegerile. Iar promisiunile erau fără austeritate. O promisiune pe care orice partid din Grecia și orice premier, oricât de mult premiu Nobel pentru economie ar avea, nu putea să și-l asume. Grecia datorează lumii 200 de miliarde de euro după ce i s-au tăiat 100 de miliarde de euro din datoria originară deja de către creditori și i s-au tăiat acea parte de datorie tocmai pentru că se angajase pe un proces de austeritate și de plată. Apoi este vorba despre acum, despre un set de manifestări în cadrul negocierilor. Lucrurile care erau negociate peste noapte, s-a trezit partea greacă că le infirmă, că o ia de la capăt. Lucrul ăsta este inacceptabil în negocieri. Apoi, ministrul Varoufakis, ministrul finanțelor, și-a înregistrat colegii ministrei finanțelor și i-a amenințat că dă publicității aceste discuții. Iarăși este un comportament neacceptabil. Mai mult vorbeam de tupeu pentru că este o postură extrem de nepotrivită pentru un șef de stat, pentru un ministru, un reprezentant al unui stat, aceea de a forța și de a îndrepta populația împotriva creditorilor, care nu-i așa, nu țin cont de demnitatea unei națiuni, în condițiile în care ești în faliment și în condițiile în care guvernele anterioare ale acelui stat au păcălit, de fapt, statistica europeană și au păcălit cu sume enorme realitatea acestor împrumuturi. Mai e un element, sau două chiar aș vrea să le subliniez. Unu, vârsta de pensionare în Grecia este medie de 55 de ani. În România este 65, merge spre 75 de ani. În Germania este 65 de ani. Pensia medie în Grecia este mai mare decât pensia medie în Germania. Un alt element, al doilea pe care vreau să vi-l subliniez, este faptul că la salvarea Greciei plătesc toate statele Uniunii Europene, direct prin Banca Centrală Europeană, și aici mă refer inclusiv la Slovacia, care are un salariu mediu jumătate cât salariul mediu al Greciei, dar plătește în mod indirect, plătind la FMI și FMI împrumutând mai departe și tăind datorii, și România și Bulgaria. În mod normal, la nivelul de dezvoltare din Grecia, nivelul de trai ar trebui să fie unul comparabil cu România și Bulgaria al Greciei. Nu e un stat mai bogat, este din contră mai arid, deci din punctul acesta de vedere, acestea sunt realități pe care ceilalți cetățeni europeni chemați plătească pentru salvarea Greciei, le văd. Nu e normal și cum se simt că aceștia sunt creditori. Noi, toți ceilalți membri ai Uniunii Europene, care plătim într-o formă sau alta, direct sau indirect, pentru salvarea Greciei, am plătit deja 100 de miliarde. În primul rând, evident, Germania, se tot face cald de rivalitatea Germania-Grecia. Să nu uităm că Germania deține, la ora actuală, punem deoparte banii care au fost deja tăiați din datorie, 56 de miliarde de euro din datoria Greciei. Sunt argumente extrem de serioase care arată că tipul de comportament al unui datornic în raport cu cel de care este dator și mai ales cel față de la care merge să împrumute mai departe, că de fapt aici suntem, trebuie să fie unul cel puțin la un nivel de decență sau de bun simț, în orice caz de respectare a regulilor de comportament la nivel internațional.
Cum s-ar putea rezolva, cum vi se arată ieșirea din această problemă? În fierbințeala momentului am auzit inclusiv vorbindu-se despre o criză europeană fără precedent generată de o eventuală ieșire a Greciei din zona euro.
Nu, acestea sunt scenarii cataclismice. Deja ieșirea Greciei din Uniunea Europeană sau din zona euro nu mai reprezintă un declanșator în serie a unui asemenea proces. Nu înseamnă că nu există probleme în momentul în care Grecia ar opta pentru un asemenea pas, pentru simplu motiv că Grecia rămâne cu adevărat a se prăbuși, a cetățenii săi să treacă printr-o perioadă de maras de ani de zile. Am văzut lucrul acesta întâmplându-se, de exemplu, în Argentina. Nu mi-aș dori să văd așa ceva. Până la urmă nu-mi dau seama. Nu aș vrea să prognozez, dar cred că varianta optimă este aceea ca la conducerea statului elen să vină persoane echilibrate, persoane conștiente de situația reală, care să, prin credibilitatea lor, prin măsurile pe care le adoptă, oricât de serioase ar fi, să reușesc să probeze într-un timp de, știu eu, 1-2 ani, seriozitatea unui plan de reforme, și după acești 1-2 ani, 2 ani jumătate, să aibă credibilitatea să renegocieze iarăși o diminuare a acestei datorii, în așa fel încât să existe un plan sustenabil de lămurire și închidere a subiectului.
Nu știu dacă suntem la momentul tragerii de învățăminte. Totuși, există o lecție de tras din cazul Greciei, de exemplu pentru țări ca Republica Moldova, fără mari paralele, dar care le place să nu implementeze programe de reforme.
În momentul de față suntem prea devreme pentru a trage adevăratele învățăminte, pentru că această criză nu este nici la jumătate. În ceea ce privește reformele, aici lucrurile sunt foarte simple, de altfel există o presiune majoră, iar Republicii Moldova i s-a spus pe toate vocile posibile și imposibile și europene și transatlantice și de la vecini și de peste tot, faptul că acel guvern de stagnare, de administrare, nu mai este posibil să repete, că trebuie să ajungă foarte repede la un guvern serios, cu o majoritate serioasă și să treacă de la vorbe la fapte, la reforme cu adevărat substanțiale, nu la lucruri pe care să îi le impună cineva, ci chiar la reformele la care s-a angajat deja Republica Moldova. De altfel, aici lucrurile sunt foarte clare, având un proiect în raport cu Uniunea Europeană, fiecare asemenea pachet de reforme este acompaniat de formule de susținere a acestor reforme și pentru acceptabilitate și pentru transferul de cunoaștere, de know-how, pentru toate aceste elemente. Din acest punct de vedere, Republica Moldova este privilegiată în momentul de față și, dacă vreți, vă dau exemplu cel mai simplu. Se cheamă Armenia. Iată Armenia, un stat care este într-o cu totul altă relație, care a preferat alocări de fonduri unilaterale versus loialitate față de fosta metropolă Federația Rusă, din rațiuni pe care nu le discutăm, că includ și situația geografică și relațiile cu vecinii și ce mai vreți dumneavoastră, în momentul în care nu a făcut aceste reforme, a ajuns în situația în care este pe punctul de a capota politic.